Doresc din toată inima ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe noi, toți cei care stăm înaintea Lui, care suntem în prezența Lui, oriunde ne-am găsit. Pentru început, aș vrea să deschidem în Sfânta Scriptură la Luca, capitolul 2. Evanghelia după Luca, capitolul 2, și voi citi de la versetul 4 la 14. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Cuvântul pe care l-am citit începe cu această afirmație: Iosif s-a suit și el din Galileea. Iosif s-a suit. Din punct de vedere geografic, Galileea este mai jos decât Iudeea, decât Ierusalimul. Așa este relieful acolo. Ar fi frumos să ne intereseze și să dorim lucrul acesta. Noi, cei care, mai ales în vremurile acestea, încercăm să vedem Occidentul și alte țări. Înaintea tuturor, cred că ar trebui să primeze Israelul. Mi se pare mai aproape de adevăr. Însă, lăsând lucrul acesta, un sens profund și spiritual pe care îl are această afirmație, Iosif s-a suit și el din Galileea, ne spune despre această chemare a lui Dumnezeu pentru om în general și pentru credincios într-un mod particular, că este chemat să meargă un drum care suie. Am fost și noi cei de aici, căutați și găsiți, acolo unde a coborât Domnul nostru Iisus Hristos, în locurile cele mai de jos ale pământului, în groapa pieirii, în fundul mocirilei, și această exprimare și acest adevăr relatat este valabil pentru toți aceia care nu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor personal. De ce era jos? De ce trebuia să urce? De ce este aceasta valabil în viața omului? Datorită căderii în păcat, prin neascultarea primilor noștri părinți, și de atunci întotdeauna, generație după generație, inclusiv cu noi cei care suntem de față, s-a petrecut aceeași stare de lucruri. Ne-am născut în păcat, ne-am complăcut în păcat, am trăit în păcat și asta ne-a dus în jos, ne-a coborât departe de la fața și prezența lui Dumnezeu. Și suntem chemați să pornim împreună cu El, prin credința în Domnul Iisus Hristos, să pornim la drumul acesta care suie spre Ierusalim, spre cetatea păcii, spre cetatea prezenței lui Dumnezeu. Suntem chemați să suim din necredință în credință. Suntem chemați să suim din întuneric la lumină, din moarte la viață. Acesta este un înțeles profund spiritual de care avem trebuință tot cei care suntem astăzi înaintea lui Dumnezeu. Ne cheamă, ne așteaptă să lăsăm jos în urma noastră, în spatele nostru, o viață de păcat, o viață de neascultare, de murdărie și de spurcăciuni și să urcăm în sus spre cerul senin despre care ne-au cântat astăzi tinerii noștri din adunare. Să urcăm, să suim în sus, în zările veșnice ale lui Dumnezeu. Iosif, un om credincios, ascultător, temător de Dumnezeu, se supune rânduielilor vremii, dar dincolo de aceasta, ceea ce nu vedea nimeni și poate că nici noi nu prea vedem o realitate, realitate, el îl asculta pe Dumnezeu. El era un om inspirat, era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și aici spune că s-a suit de unde? Cum scrie? S-a suit și el din Galileea. Galileea înseamnă ținutul păgânilor. Iată așadar de unde toți suntem chemați. Să lăsăm în urma noastră târgul deșertăciunilor în mijlocul căruia ne desfășurăm viața. Să lăsăm lumea care zace în păcate și în părădălegi. Să lăsăm în urma noastră ținutul păgânilor, al păcătoșilor, al ignoranților. Și să mergem spre Iudeia. Iudeia înseamnă ținutul laudelor lui Dumnezeu. Ținutul laudelor lui Dumnezeu este în ceruri, acolo unde îngerii, făpturile vii, bătrânii, heruvimii, serafimii se închină înaintea lui Dumnezeu. Și zi și noapte este scris despre acele personaje mistice, dar reale, care sunt împrejurul scaunului de domnia lui Dumnezeu și strigă permanent, sfânt, sfânt. Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine. Ținutul laudelor lui Dumnezeu trebuie să fie în inima noastră, în cetatea vieții noastre, în ființa noastră și pe pământul acesta, precum în ceruri și pe pământ. Așa cum spune și rugăciunea domnească, Iosif, ca un om credincios, s-a suit și el din Galileea, din ținutul păgânilor, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, ținutul laudelor lui Dumnezeu, în cetatea lui David. David, un cuvânt, un nume pe care îl mai pun și creștinii și nu numai copiilor lor. Și este frumos. David înseamnă cel iubit sau dragoste. Și acolo trebuia să ajungă Iosif. Unde? În cetatea lui David, numită Betleem. Betleem, de data aceasta, înseamnă casa pâinii. Iată chemarea lui Dumnezeu din ținutul păgânilor, în ținutul laudelor lui Dumnezeu, în casa pâinii, a belșugului, a hranei, ca să-l poți cunoaște pe cel care este pâinea vieții. Ce har, ce chemare, ce lucrare. Și de multe ori nu o băgăm în seamă. Sau nu prea o cunoaștem că așa sunt lucrurile. Și Iosif face lucrul acesta pentru că era din seminția lui David și trebuia să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Nu pleacă singur. Nu știu cum era pe atunci, dar erau și pe atunci legile care erau civile și poate că putea să facă o procură. Ea era aproape să nască. Trebuia să stea acasă. Și totuși ea trebuie să-l urmeze pe Iosif în Betleem, în casa pâinii, să se înscrie. O întrebare pertinentă și vreau să fie de inimă pentru absolut toți care stăm în prezența lui Dumnezeu.
Aveți siguranța că aveți numele scris în ceruri?
Toți care suntem aici avem numele nostru personal scris în cartea vieții lui Dumnezeu. Știm lucrul acesta. Nu ne interesează înscrierea aceasta într-un registru uman. O facem, ne supunem autorităților și al nostru este scris undeva. Și nu numai numele. Ceea ce trebuie să ne intereseze și să mă intereseze este dacă am numele scris în cartea vieții lui Dumnezeu. Și Iosif face lucrul acesta împreună cu logodnica lui Maria, care era însărcinată, împreună cu casa lui. Are în vedere Dumnezeu înscrierea în cartea vieții nu a unui membru dintr-o familie, ci a întregii familii și familie extinsă. Știm lucrul acesta, că trebuie să strigăm înaintea lui Dumnezeu pentru toți aceia din casa noastră, pentru mântuirea lor, pentru înscrierea și pentru recunoașterea sau pentru cunoașterea faptului că avem numele scris înaintea lui Dumnezeu, în cerul scris de El. Ce har! Ce realitate! Ce necesitate cu consecințe veșnice! Iar acela care nu are scris numele în cartea vieții lui Dumnezeu va rămâne pentru iadul de foc și de pucioasă. Trebuie să ne preocupăm de toți aceia din jurul nostru pe care îi iubim. Și avem trebuință de o inimă largă să-i cuprindă pe toți cei din jurul nostru. S-a dus în smerenie, în umilință, din Nazaret către Betleem. Poate că au avut la îndemână vreun măgăruș, aproximativ aproape 200 de kilometri, au călătorit ziua, noaptea se odihneau, n-aveau hotel nici de 3, nici de 5 stele. Timpul era aproape să nască pentru Maria, putea ca acest lucru să se întâmple sub soarele arzător din Israel. N-avea la îndemână o moașă, un cadru medical, ustensile, apă, care e atât de necesară, și alte detalii. Dar Iosif și Maria sunt credincioși și se duc unde trebuie să se ducă, unde sunt chemați. Putea să se întâmple noapte, când era rece, privați de orice nevoie în împrejurarea aceasta, dar se duc. Drumul este anevoios spre cer. Din ținutul păgânilor, ca să ajungi în ținutul laudelor lui Dumnezeu, în casa pâinii, în ceruri, este greu. Dar ești sub protecția Lui, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. În agenda Lui și nu a ta. Și aceasta trebuie să acceptăm astăzi toți, agenda lui Dumnezeu. Și bucuria înscrierii în cartea vieții a lui Dumnezeu pentru totdeauna. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Scriptura, frați și surori, noi toți ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim și să ne întrușim realitatea Scripturii, că niciun cuvânt nu este în plus, nu-i deprisos, nu-i la întâmplare. Nu-i divertisment, ci este viață, este duc și viață cuvântul lui Dumnezeu. Și aici spune că s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Era vremea lui Dumnezeu, nu a Mariei. Este vremea lui Dumnezeu rânduită pentru noi ca să fim înaintea Lui. Și acum este vremea responsabilității noastre să dăm curs chemării de dragoste a lui Dumnezeu. Din ținutul păgânilor, din moarte, din întuneric, la viață, înaintea lui Dumnezeu. Absolut, toate lucrurile își au vremea lor și era scris și este scris, nu? Și Maria știa că Dumnezeu a rânduit o vreme pentru toate lucrurile. Pentru naștere a rânduit o vreme, pentru moarte o vreme, pentru bucurie, pentru plânse. Și absolut pentru toate detaliile vieții, Dumnezeu a rânduit o vreme. Și a venit vremea ca să nască. Avea în mintea ei cuvintele lui Dumnezeu primite prin înger, referitor la pruncul pe care l-aducea conceput în mod miraculos prin autoritatea și puterea Duhului Sfânt. Nu se laudă, nu vorbește, nu trâmbițează, ci-și trăiește viața în simplitate și în credincioșie, afară de acela care era logodnicul ei și mai apoi soțul ei, Iosif. Astăzi este vremea pocăinței, astăzi este vremea credinței, astăzi este vremea când trebuie să capitulăm toți înaintea lui Dumnezeu. Este vremea iertării, este vremea mântuirii, este vremea să-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Astăzi este vremea favorabilă nouă tuturor. Mâine nu mai este vremea noastră, este vremea lui Dumnezeu, decizia Lui, suveranitatea Lui. Și astăzi stăm înaintea Lui ca niște oameni care avem trebuință de Domnul Iisus Hristos. Este vremea împăcării cu Dumnezeu. Este vremea harului. Este vremea când putem să-L avem pe Dumnezeu ca Tată și pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. S-a împlinit vremea aceasta, în ceasul acesta, să dăm ascultare, crezare Domnului nostru Iisus Hristos. Și a născut. Ce simplu! Ce simplu vorbește Scriptura! Și a născut pe Fiul ei, cel întâi născut. Afirmație care dovedește că a mai urmat alți copii. El e cel întâi născut și după el au mai urmat și alții. Asta un cuvânt pentru aceia care încă se clatină în înțelegerea lor. Dacă frații trecuți în această Evanghelie după Luca și Marcu 6, de exemplu, nu cumva sunt verișori cum sunt persoane care religioase care distorsionează cuvântul adevărului. Ce greșit! Prin asta vreau să subliniez. Nu distorsionați cuvântul lui Dumnezeu. Nu-L schimbați. Lăsați-L așa cum este, pentru că Dumnezeu a avut grijă și a vegheat asupra cuvântului Lui ca să-L primim așa cum El l-a transmis. Cuvântul lui Dumnezeu, care formează Scriptura, este însuflat de Dumnezeu și de folos pentru fiecare dintre noi. S-a născut, am cântat, au fost colinde, ce frumos! Și totul este în simplitate. Și a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pe Dumnezeu. Ce taină, ce smerenie și umilință pentru acela care era Dumnezeul binecuvântat în veci, care n-a fost primit, n-a fost acceptat. N-a fost acceptat. Acesta fiind semnul cum aveau să-L primească oamenii în lumea aceasta, pe Domnul vieții. Este semnul cum aveau să-L trateze pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a și urmat viața Lui. Și este arătată și descrisă în Evanghelie că și-a început viața Domnului Iisus Hristos al nostru întrupat, așezat într-o iesle și a sfârșit pe o cruce la Golgota. Și între aceste două momente n-a avut unde să-și plece capul. L-am făsat în scutece. Un detaliu. Viața noastră este formată și din detalii. În raport cu El. În atitudinea noastră față de El. Tânăra aceasta s-a pregătit din timp, sfânta aceasta, binecuvântată aceasta tânără, probabil sub 20 de ani, care îl slujea pe Dumnezeu din copilărie cu toată credincioșia și cunoștea Scripturile. Deja avea în ea acest simțământ matern, preocupare, și și-a luat și scutece. Încă o dată repet, viața noastră trebuie să fie principială și trăită în detaliu, în raport cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Să ne putem raporta la El cu sfințenie, cu smerenie, cu teamă, cu reverență. Și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și în vremurile noastre se dovedește mai mult ca oricând că pentru el nu este loc. Trăim într-o lume care s-a semețit atât de mult și l-au exclus pe Dumnezeu din viața socială, publică, economică, politică, financiară, militară. Și apoi omul se întreabă, de ce așa? După ce l-ai respins pe Dumnezeu din viața ta, n-ai decât să duci o viață de eșec, de amărăciune, de lacrimi, de suferință, de durere. Și dacă rămâi în starea aceasta, vei ajunge în iazul de foc și de pucioasă. De aceea s-a născut el în lumea aceasta, ca om, și a trăit după voia lui Dumnezeu și a făcut lucrările lui Dumnezeu și a mers la cruce, la Golgota, ca să plătească prețul răscumpărării sufletului nostru, ca să ne ia în slavă. A suportat rușinea, ocara și batjocura, cum ne-o descrie Sfânta Scriptură, în tăcere și în umilință, într-o mare și grasă nedreptate, și a tăcut, ca noi să venim astăzi cu credință înaintea Lui și să-L primim și să-I facem loc în viața noastră și să rămână Domn și Mântuitor în viața noastră. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noapte împrejurul turmeilor. În ținutul acela, împrejurul Betleemului, tot Betleemul dormea și era normal. Dar pe acolo erau și acești oameni cu o activitate mai dură, mai grea și până și noaptea trebuiau să stea de veche, probabil cu rândul. Dar între cei mai nebăgați în seamă, iată că se găsesc și oameni care să-L iubească pe Dumnezeu, pe care să-I aprecieze Dumnezeu, către care să se îndrepte Dumnezeu și să le facă descoperiri, să le aducă taine din ceruri. Și asta spune pentru noi cei care suntem înaintea Lui, a cuvântului Lui. Niciun om nu este marginalizat de Dumnezeu, nebăgat în seamă sau care nu are valoare. Noi etichetăm pe oameni și ne raportăm potrivit micii noastre minți, gândiri, gândire îngustă. Nu tot așa când lucrurile lui Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre. Și este minunat și este binecuvântat și este de folos să ne raportăm la gândirea lui Dumnezeu, pe care o găsim și în viața Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea este și scris că orice gând este măreț și este minunat și este de folos dacă îl vom face rob ascultării de Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu, nu de păcat, nu de pofte, nu de lucruri firești de jos. Cuvântul acesta are menirea să ne încurajeze și pe noi, că el privește spre cei smeriți, spre cei slabi, spre cei marginalizați, dar, atenție, în același timp, către cei care vechează, care sunt dispuși să se sacrifice pentru Dumnezeu, ca și oamenii aceștia păstori pentru turma lor, o păzeau de pericole, de fiare sălbatice, de tâlhari și așa mai departe. Fie ca și adunarea aceasta să fie păzită de păstori, de sacrificiu, și aceasta pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele turmei. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor. Și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Are legătură cu acești păstori. Un înger și mai apoi oaste cerească se apropie de acești păstori, aducând slava lui Dumnezeu, ca să strălucească împrejurul lor. Omul smerit, omul credincios care îl caută pe Dumnezeu din toată inima, are parte de slava lui Dumnezeu, de slava morală, a caracterului, a atributelor lui, a vieții lui Dumnezeu. Sunt taine, dar este realitate că Dumnezeu este gata să-și descopere slava față de oricare dintre noi, într-un mod miraculos. Nu vorbesc ca să vorbesc. Aceasta este realitatea lui Dumnezeu prezentată în Scriptură. Dorește părtășie cu noi. Dorește să ni se facă cunoscut. Dorește să aducă bucurie, viață și slava Lui în noi, slavă la care suntem și noi chemați pentru vecii vecilor. A strălucit slava Domnului împrejurul lor. A strălucit slava Domnului și înaintea unui păcătos pe drumul Damascului și îl cunoaște pe Dumnezeu cel slăvit. A strălucit slava Domnului la propriu și apoi din nou la propriu și pe muntele schimbării la față. Și strălucește slava Domnului și în viața noastră când stăm smeriți înaintea Lui și căutăm să fim în voia Lui, iubindu-L și ascultându-L pe El. Dar îngerul a zis, nu vă temeți că-și va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Adevăr parțial pentru vremea aceea. Adevăr în întregime, în curând, în împărăția de 1000 de ani. Este un cuvânt cu bătaie lungă. Este un cuvânt profetic. Este o realitate. Au fost mulți care s-au bucurat. N-au fost mulți care s-au bucurat. S-a bucurat o Ana, la o vârstă înaintată, o credincioasă care slujea lui Dumnezeu de și noapte cu post și cu rugăciune. S-a bucurat un Simeon. S-a bucurat mama lui și Iosif, un tată adoptiv, și numeri pe degete. Și ceilalți au tulburat împreună cu Irod. Asta le mai trebuia. Un împărat nou. Un împărat care să aducă tulburare și crimă. Ceea ce făcuse Irod mai devreme și era gata să o facă și a făcut-o din nou. O bucurie pentru tot norodul. Pământului în curând. Și astăzi poate să fie bucuria noastră a fiecăruia. Astăzi, în cetatea lui David, un nou început, o altă zi. De altfel, așa și sunt lucrurile rânduite de Dumnezeu, ca fiecare zi să fie un nou început pentru noi. Ne sculăm ca și din moarte, din somn, nu? Dintr-o stare de inconștiență, într-o stare reală, vie, dinamică, o altă zi, o altă realitate. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și l-o spune deslușit și clar, să înțeleagă oricine. Și ne-o spune și nouă încă o dată. Iată semnul pe care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în proiezile. Și apoi a început deodată îngerul cu o mulțime de oaste cerească să facă și pe pământ ceea ce făceau și în ceruri. Și să-i provoace și pe ei la o laudă, la bucurie, la închinare înaintea lui Dumnezeu, zicând slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aceasta este voia și lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ceea ce nu o vedem decât parțial, ca o enclavă, aici și acolo, în viața unuia sau a unei familii sau în viața unei adunări, iar la modul mondial, nu-i pace, nu-i laudă și închinare pentru Dumnezeu. Este frică, este moarte, este întuneric, este lucrarea celui rău. Din starea aceasta ne cheamă și astăzi Domnul Iisus Hristos, acela care s-a întrupat, către care suntem chemați să privim. Și aș vrea să privim în continuare încă puțin, câteva minute, cât ne este îngăduit și de ceasul nostru. Așadar, haideți să-L privim pe Domnul Iisus Hristos prezentat în întruparea sa, după ce am văzut câteva aspecte prin Luca, de data aceasta în Evanghelia după Ioan. În capitolul 1, versetul 14, scrie: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, lucrare tainică. Cuvântul s-a făcut trup, s-a întrupat. Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos, care era din veșnicie și pentru veșnicie, împreună cu Dumnezeu Tatăl, la ceasul și vremea rânduită de Dumnezeu, așa cum scrie și în Galateni 4:4, a venit ca să se nască din trup, cu trup, din Fecioara Maria, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Asta spune că El a fost și este prezent totdeauna. Și este prezent și aici. Și avem și făgăduința Lui, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, este și El prezent în mijlocul lor. Și a locuit printre noi plin de har. Dar nu aș vrea să ne mulțumească doar adevărul acesta. Aș vrea să fim provocați de cuvântul Lui, că El vrea să locuiască plin de har și de adevăr în viața noastră. El vrea să se întrupeze. Adică să fie o realitate în mintea noastră, în sufletul și în Duhul nostru, în ființa noastră. A fost odinioară în pântecele Mariei. Slavă Domnului pentru lucrarea Lui și binecuvântată această tânără pentru vecii vecilor, cum spunea că toate neamurile mă vor numi fericită sau binecuvântată. Scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 1. Dar avem și noi șansa aceasta, nu suntem privați de lucrarea minunată, magnifică, a lui Dumnezeu, tainică. Suntem chemați ca, acceptându-L pe Domnul Iisus Hristos, să-I permitem să ia chip în noi, să se întrupeze în noi. Da, asta înseamnă realitatea prezenței Lui în viața noastră prin Duhul Sfânt. Ce cuvânt, ce descoperire pentru păstori. Ce descoperire și pentru noi. Este aceeași, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Vorbește Ioan și vorbește la plural. Și noi am privit slava Lui. Vorbea de El și de ucenici, de apostoli. Și asta a fost o realitate, că aproximativ 3 ani de zile sau ceva peste 3 ani de zile, ei au împreună, ucenicii au privit la slava Domnului Iisus Hristos, slava Lui morală, slava Lui în învățătură, slava Lui în semnele și minunile pe care le-a făcut prin Duhul Sfânt. Au privit la El și a avut și ocazia ca pe muntele schimbării la față Petru, Ioan și Iacob să privească ceva și din slava Lui exterioară. Și ce noi am privit, am privit, vrem ca și voi să priviți o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și Scriptura, în întregimea ei, ne cheamă la această stare de lucruri, la a privi. Ochii noștri nu se satură niciodată de privit. Este adevărat? Urechea noastră nu se satură niciodată de auzit. Și sunt multe lucruri pe care le privim și ne încântă ochiul. Și sunt multe lucruri frumoase și bune. Dar sunt și multe lucruri rele și spurcate la care nu trebuie să privim. Haideți să privim în continuare la câteva detalii pe care ni le dă Scriptura și de data aceasta am să deschid în Epistola către Romani, în capitolul 1, de la versetul 18, unde spune în felul următor: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înlătușe adevărul în nelegiuirea lor. Întâi de toate, Scriptura aici ne face cunoscut că Dumnezeu se mânie. Mânia lui Dumnezeu se descopere, se face cunoscută. Se mânie Dumnezeu, dar noi așa am învățat și la religie, și în lume, și prin biserică, și din câte am citit, și din câte ni s-a predicat. Am înțeles și cunoaștem că Dumnezeu este dragoste. Și este bun și este iertător. Și este foarte adevărat. Dar El se și mânie. Așa este scris aici. Dacă aș merge și în capitolul 11 a acestei epistole, vom vedea că acolo este vorba și de asprimea lui Dumnezeu. Nu prea înțelegem. Dacă nu ne aplicăm asupra Scripturii, nu înțelegem. Dacă ne aplicăm asupra ei, vom înțelege. Mânia lui Dumnezeu înseamnă reacția sfântă a lui Dumnezeu față de păcat. Și este în contrast puternic și real cu mânia noastră. Mânia noastră este reacția noastră față de tot ceea ce ne provoacă neplăcere. O mânie subiectivă. Și de aici trebuie descrisă mult mai mult. Dar nu mi-am propus să vorbim astăzi de mânia lui Dumnezeu, de mânia omului, ci doar să fim atenți cu cine avem a face. Cu acela care este foc mistuitor, cu acela care nu se lasă să fie batjocorit, cu acela care este gelos pentru el însuși și ne vrea cu tărie pentru sine. Așadar, recitesc acest verset. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri și cât lor mai fi necinstiri noi, cei care suntem înaintea lui, a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul, care suprimă adevărul, care îndepărtează adevărul. Și asta se întâmplă la tot pasul. Și la cei cu legea în mână și la noi, oamenii de rând. Și asta este pe tot pământul. Și Dumnezeu, care este adevărul, Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, este dat deoparte, este suprimat, este îndepărtat. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, adică în conștiința lor, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. Este extraordinar. Sunt oameni în lumea aceasta. Și dacă s-ar putea, aș vrea ca toți asculte ce spune Scriptura aici. Care se socot stăpân pe situație. Și că atunci când va fi înaintea lui Dumnezeu, la scaunul de judecată, se vor descurca ca și în lumea aceasta. Și vor avea argumente. Niciun argument. Pentru că asta ne spune versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Le este descoperit în ei, de el, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și Dumnezeu se descopere înaintea oricărui om de pe fața pământului. Și în fața tuturor celor care au murit în credința în Domnul Iisus Hristos, s-a descoperit și tuturor acelora care au murit în păcatele lor. Și s-a descoperit prin creație, prin această revelație generală. Drept Dumnezeu avem. Și acum urmează versetul pentru care eu, de fapt, am venit aici. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Asta este descoperirea Lui Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui înaintea oricărui om. Revin un pic la Ioan 14, pentru că am plecat de la afirmația pe care o găsim la jumătatea versetului. Și noi am privit slava Lui, o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și aici, în Roman 1, cu 9, cu 20, din nou ne cheamă la privire, la a vedea, la a ne uita. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Ce Dumnezeu avem? Cât de drept este? Omului necredincios îi va pune înainte Dumnezeu la judecată creația, în care se văd însușirile Lui nevăzute. Iată că suntem chemați să privim în creație și să-L descoperim pe Dumnezeu. Asta este un har special al lui Dumnezeu pentru toată umanitatea din toate timpurile. Cum se face Că de când este televizor, este internet, este, sunt toate aparatele astea, mobilele acestea, telefoanele acestea, și în vizite, dacă este să fie atent la un moment dat, nu mai e nimic de discuție și majoritatea începe să butoneze și să uită la ce arată oamenii acolo. Și este o atracție către filme, către documentare, către telenovele, către ceea ce au creat oamenii în laboratoare demonice. Suntem chemați să nu mai privim la acestea atât și la lucruri dăunătoare. Suntem chemați nici la noi înșine să nu privim, că s-ar putea să ne potinim unii de alții. Suntem chemați să ne uităm la ceea ce a creat Dumnezeu, sus în ceruri. Și avem atâta har că noaptea putem să privim mai departe decât ziua. Ziua cât poți să privești? Cum e acum până la nori, când este însorit până la soare. Noaptea privești până între stele, care sunt mult mai sus decât soarele. Și suntem chemați să-L descoperim pe Dumnezeu. Să privim la lucrările Lui, la însușirile Lui nevăzute, la descoperirea Lui în creație. Ce har! Evanghelia după Ioan, capitolul 9, capitolul 13, 18 și așa mai departe. Erau texte pe care... Dar timpul mă limitează și cred că nu-i rău. Așadar, haide să mai facem un popas. Suntem chemați să suim, nu? Am spus că trebuie să mergem pe urmele lui Iosif. Chemați din Nazaret, din ținutul păgânilor, să suim spre ținutul laudelor lui Dumnezeu. Mai facem și noi un pas. Aș dori să-l facem împreună, cu îngăduință, unii față de alții. Am ajuns la Ioan 9, citesc 3 versete. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. În general, evangheliile vorbesc de oameni care aduceau pe cei bolnavi. Îi aduceau la Domnul Iisus Hristos să se atingă de ei, să se roage pentru ei, să-i vindece. Și erau mulțimi permanent aduse la Domnul Iisus Hristos. În împrejurarea aceasta este cu totul ceva special. Este scris când trecea Iisus și era în Ierusalim. A văzut el însuși pe un orb din naștere. Asta vede de sus Domnul Iisus Hristos, așa ne-a văzut și pe noi. Orb din naștere, din punct de vedere spiritual. Și vreau ca oricine să fie convins astăzi potrivit cuvântului Lui. Că El are ochii îndreptați asupra noastră și că El ne vede pe toți, așa cum suntem. Dar El vede și în mintea noastră, El vede și în Duhul nostru, El vede și în sufletul nostru, El vede ce este în adâncimea ființei noastre unde nu vede nimeni. Și El ne vede și ne cunoaște de-a fi rapăr și ne privește. Este preocuparea Lui, pentru că îi pasă de fiecare dintre noi. Când trecea, a văzut pe un orb din naștere. Și a fost interesant. Dar iată că în împrejurarea aceasta și ucenicii își manifestă interes. Asta spune ceea ce trebuie să fie în viața credincioșilor împreună cu Domnul Iisus Hristos. Preocuparea pentru cei ori din punct de vedere spiritual. Ne-am născut ca oameni păcătoși. Am comis păcate. Am făcut și din omitere. Și din comitere. Vinovați din creșteri până în tălpi. Ucenicii l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut oră? Trec peste interpretările de aici. Am să vin la răspunsul Domnului Iisus Hristos. Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Mă întorc la Domnul nostru Iisus Hristos, care a fost sărbătorit alaltăieri, ieri, astăzi, și a trebuit să fie sărbătorit în Duhul minții noastre și în sufletul nostru în fiecare zi, întruparea Lui, nașterea Lui. Și aș vrea să spun că s-a născut în toată smerenia și umilința, în felul despre care ne-am adus aminte mai devreme din Evanghelia după Luca, ca în El să se arate lucrările Lui Dumnezeu. Și omul acesta s-a născut orb din naștere. Și Domnul Iisus Hristos le explică, a edificat și pe ucenici și astăzi o poate face încă o dată pentru noi. Că omul acesta, orb din naștere, s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el. I-a pus tină pe ochi, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. S-a dus și a văzut bine. Dar a văzut bine și din punct de vedere spiritual, că mai apoi a fost în măsură să predea lecții teologice rabinilor, fariseilor, cărturarilor, de saducei nici nu mai zic. Și spunea la un moment dat, știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Iată-l că nu mai este or din punct de vedere fizic. Vede. Dar vede într-un timp minunat și din punct de vedere spiritual. Și omul acesta vorbește de oricare dintre noi. Și este un reprezentant al fiecăruia dintre noi și a tuturor oamenilor din toate timpurile de pe pământul acesta. Și acesta a fost scopul nașterii Domnului Iisus Hristos, ca în el să se vadă lucrările lui Dumnezeu. Nicodimul mic merge noaptea la Domnul Iisus Hristos și spune, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate să facă lucrările pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și a văzut slava și lucrările lui Dumnezeu în el. Întrebarea care trebuie să fie înaintea noastră, acum, preocuparea pentru fiecare dintre noi, este următoarea. De ce ne-am născut în lumea aceasta? De ce ne-am născut o fetiță, un băiețel și nu altfel? Și să arătăm așa cum arătăm. Că de multe ori suntem nemulțumiți spunându-i într-un mod păcătos și vinovat lui Dumnezeu. Nu ești beșter bun, n-ai știut să mă faci. Trebuia să-mi faci ochii albaștri, să-mi faci păr creț, să mă faci de 1,75-1,80 înălțime și ne schimonosim și ne distorsionăm trupurile acestea într-un mod batjocoritor, lovind în Creatorul care ne-a creat într-un chip măreț și minunat. Să citim în privința aceasta Psalmul 139. Pentru ce te-ai născut așa? Pentru ce te-ai născut în România? Pentru ce te-ai născut în familia care te-a crescut și unde ai văzut lumina zilei? Ca să se arate în tine lucrările lui Dumnezeu și nu lucrările diavolului. Aici trebuie să ne trezim cu toții, și sfinți și nesfinți, și copiii Domnului și cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Ne-am născut în felul în care suntem, ca în noi să se vadă lucrările lui Dumnezeu, slava Lui, și nu lucrările noastre. Nu istețimea noastră, nu instrucția noastră, nu realizările noastre, nu biruințele noastre, pe care ce bine știm să le etalăm. Lăsându-L deoparte pe Domnul Iisus Hristos, care nu mai are loc în viața noastră. Ne-am născut așa ca în noi să se vadă lucrările lui Dumnezeu, slava Lui. Nu răutatea, nu invidia, nu curvia, nu șmecheria, nu mânia, nu beția, nu furtișagurile, nu lăcomia. Nimic din toate acestea nu trebuie să se vadă în noi, pentru că acestea sunt lucrările diavolului, care vrea să te ducă în locuința morților, în chinuri. Astăzi suntem chemați de Domnul Iisus Hristos să venim la El, să ne curățe cu sângele Lui, care a curs pe cruce la Golgota, și să ne bucurăm de răscumpărarea pe care ne-a câștigat-o pe cruce la Golgota. Și să ne ocupăm nu cu viața noastră, ci cu viața Lui. Să ne ocupăm cu întruparea, cu viața, cu suferințele, cu moartea, cu îngroparea, cu învierea și cu înălțarea Lui. Acestea ne schimbă și ne transformă. Credeți în Domnul Iisus Hristos și în același timp, dincolo de viața Lui, pe care eu m-am amintit-o atât de scurt acum, doar punctând-o, dincolo de smerenia și de umilința la care a fost supus, de ocara și de batjocura, ar trebui să ne îndreptăm un gând spre Dumnezeul cel veșnic și atotputernic, care era în El. Tatăl, Dumnezeul cel viu și adevărat, era în Hristos Domnul, împăcând lumea cu Sine. Și a suferit împreună cu Fiul Său. Și El este ocărât și batjocorit și dat la o parte. Dumnezeul cel viu și adevărat, împreună cu Domnul Iisus Hristos. să nu facem niciunul dintre noi aceasta.
Oprindu-mă la loc, la pasajul acesta, să ne însușim cuvântul acesta și să-l acceptăm din partea Domnului Iisus Hristos.
S-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
Te-ai născut așa cum ești, ca să se arate în tine lucrările lui Dumnezeu, adică slava Lui. Slava Lui.
Măreția Lui. Dragostea Lui. Bunătatea Lui. Îndurarea Lui. Viața din Dumnezeu.
Doamne, ajută-ne pe toți, aducându-ne aminte de Domnul nostru Iisus Hristos, să ne cerem iertare. Toți am greșit în multe feluri și multe chipuri înaintea Lui și L-am lăsat afară, scoțând în față eu-ul nostru, mândria noastră. Trebuie ca astăzi să-i mărturisim toți păcatele noastre, vinovăția noastră, greșelile noastre, ca să căpătăm iertare și îndurare, după cum este scris. Dacă ne mărturisim păcatele înaintea Lui, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească, să ne sfințească de orice nelegire, de orice păcat, de orice vină, de orice fără de lege. Ne pecetuiește cu Duhul Sfânt și suntem ai Lui pentru vecii vecilor. Amin.